Hostem dvojky Českého rozhlasu je Vladimír Pikora, ekonom, analytik finančních trhů, makroekonom a také hlavní ekonom nezávislé poradenské společnosti Next Finance. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Je tady už hodně dotazů, které přicházejí prostřednictvím naší elektronické pošty. Ptají se na důchody, ptají se na měnovou reformu a vypadá to, že lidi hodně zajímá ta ekonomika. Je to dobrá zpráva. Co myslíte?
No určitě, že to se dotýká každého z nás a pokud lidé budou sledovat tu situaci, tak nebudou zaskočeni tím, co všechno může nastat.
Vy společně s vaší ženou Markétou Šichtařovou, které také zavoláme kolem 11:30, jste autory knížky, velmi úspěšných knížek Všechno je jinak a neb co nám neřekli o důchodech, euru a budoucnosti. A také knížky Nahá pravda a neb co nám neřekli o našich penězích a budoucnosti. A jak jsem se tak dívala, jsou to knížky mimořádně úspěšné. Tak co tomu říkáte?
No tak samozřejmě nás to těší. Je to radost. Na českém trhu proniknout, to je extrémně náročné, si uvědomíte třeba, že v létě tomu českému trhu dominovaly kuchařky. A v rámci 6 nejprodávanějších knih jsme jenom my nebyli o vaření. Tak to bylo opravdu těžké tam proniknout, protože v současnosti lidé šetří, lidé nenakupují knihy, lidé spíš se dívají na televizi nebo sledují internet a prodávat dneska knížky je potom velice, velice náročné. A když už se někdo kupuje knížku, tak koupí něco takového, co je módního, jako zrovna v současnosti je to vaření.
Zkusíte si tipnout, kdo tak ty knížky asi kupuje, kdo je čte?
Ty naše knihy?
Ty vaše knížky, ano.
Já si myslím, že podle toho, jaké nám chodí maily a dopisy, tak si myslím, že to je celá společnost. Jsou to překvapivě, jak ti lidé, kteří už by nemuseli tu situaci tak aktivně sledovat, protože už jsou v důchodu, tak jsou to i lidé, které to rozhodně potká, ta důchodová reforma, kteří se na to musí připravit. Takže jsou to i mladí lidé, jsou to i studenti. Často se nás obrací studenti s tím, že by chtěli odpověď nějakou otázku, kterou si třeba nevědí do své diplomové práce. Často jsou to lidé, kteří se rozhodují, mám si to spoření založit nebo nemám. Často se nás lidé obrací s tím, že prostě je nějaký prodejce oslovil a použil nějakou podle nich nekalou praktiku a obvykle to nekalá praktika vážně je. A chtějí se ptat, jestli ten člověk měl pravdu nebo neměl.
Informace, a teď když se bavíme o ekonomice, tak o ekonomice k nám přichází z různých zdrojů. Teď jde o to, abychom dostávali ty informace nezávisle. Myslíte si, že je dost nezávislých informací?
Rozhodně není. My si musíme vědomit, že tady dlouhou dobu byla profesionální kampaň těch, kteří měli zájem na tom, aby fondy se nějakým způsobem prodávaly, aby ve společnosti vznikla fobie, že pokud fondy nebudou, tak to nastane nějaké drama. A těch nezávislých informací bylo skutečně velmi, velmi málo. Já bych řekl, že co si se změnilo tak zhruba před rokem, rokem a půl, kdy se trošku ta situace otočila. Začaly se objevovat i protinázory. Že já si myslím, že před 2 lety, kdo řekl, že důchodová reforma je špatně, tak byl nepřítel státu. Vlastně všichni ho hnedka zatracovali, že všichni přece věděli, že to musí být. A vlastně se už nad tou situací ani nepřemýšlelo. Bralo se to jako automaticky, že to tak bude a bude to správné. Pak jsme na to v jednom našem klipu upozornili, že by tam mohly být určitá rizika a že třeba kdyby ty fondy byly povinné, že to asi nebude úplně optimální. A ta nálada ve společnosti se začala zásadně obracet.
Vy jste založili nezávislou poradenskou společnost. Docela mě překvapilo, že těch nezávislých společností je tak málo. Je ano. To proto, že mají strach, že se neuživí a potřebují někoho, nějakého sponzora, který je bude držet a ano. Bude je podporovat finančně?
Ano, ano, přesně jak to říkáte. V zásadě já vím jenom o nás ve střední Evropě, že jsme nezávislí analytici. Ti všichni ostatní jsou analytici nějakého finančního domu, nějaké banky, nějaké pojišťovny nebo finanční skupiny, která má nějaké zájmy něco koupit, někam něco třeba tlačit, protože má ten důvod. Opravdu nezávislé jsou třeba v Londýně. Tam je těch společností celá řada, kde opravdu prodávají ty společnosti pouze analýzy. U nás nic takového není. U nás v zásadě analytici jsou takovou prodlouženou rukou marketingu těch jednotlivých bank.
Jak má člověk poznat, že ten, kdo mu radí, to s ním opravdu myslí dobře? Protože upřímně řečeno nemáme odborné znalosti a můžeme se řídit určitou intuicí, kterou máme možná životními zkušenostmi. Tak protože jde o peníze, tak jde o hodně, jde o naší existenci, o to, jestli budeme vůbec mít nějaké prostředky k tomu, abychom nějak plnohodnotně žili. Jak to máme udělat?
Já si myslím, že je zásadní vědět, jakým způsobem ten člověk, který nám radí, je placen. Pokud přijde s tím, že řekne, všecko je zdarma, tak je to nějaké divné. A pak si myslíte, jak to, že to všechno je zdarma? No, protože ho platí ta finanční společnost, pro kterou on získává klienty. A v tu chvíli, pokud je to takto, tak samozřejmě ten člověk vám neradí tu finanční společnost nebo tu banku, pojišťovnu a v penzijní fond a podobně, který je pro něj nejlepší, ale ten, který nabízí tomu prodejci nejlepší podmínky. Takže v tu chvíli jsme úplně někde jinde a pokud se ukáže, že ten člověk, který vám radí za nějakou fixní částku a jeho rada vlastně spočívá i v tom, nic nedělejte, tak potom podle mě v tu chvíli začíná být opravdu nezávislý. A to je náš případ. My skutečně můžeme poradit i tomto způsobu, že pro někoho třeba není optimální něco koupit nebo prodat. Ale ve chvíli, kdy prostě vám někdo radí, že musíte něco aktivně udělat a on z toho má provizi, tak už samozřejmě to je něco jiného.
Vy jste byl oceněn za přesnost prognóz. Jak vůbec vzniká taková ekonomická prognóza? Nebo jak se dopracujete k tomu, že určitou věc prostě s určitým způsobem tvrdíte, že si na ní uděláte názor? Jak vám to i dlouho trvá, než si tak se sumíráte všechny informace a dáte si to dohromady?
Tak to záleží podle toho, co konkrétně se analyzuje. Jiným způsobem vzniká analýza, pokud se dělá kurz koruny, jiným způsobem, že jsou to úrokové sazby a jiným, že je to hrubý domácí produkt. Ale v zásadě ten základ je nějaký statistický model, který vychází z toho, že máme zde nějakou časovou řadu, nějakou minulost, kterou známe nějaké vztahy mezi různými indikátory a některé ty indikátory třeba už známe nebo můžeme je celkem dobře odhadnout. Typicky, kdybych dal velmi zjednodušující příklad, tak pokud známe stavební povolení, tak si můžeme udělat celkem dobrou představu o tom, jaká bude asi v budoucnu stavební výroba. A pokud víme, jaký je vztah mezi stavební výrobou a průmyslovou výrobou, jak už víme docela hodně o průmyslové výrobě a z toho můžeme už něco odvodit o hrubém domácím produktu a podobně. Takže to je taková jednoduchá kauzalita, ale takových kauzalit v ekonomice existuje celá řada.
Ekonomika vás baví? Ekonomie, makroekonomie. Vás je to docela taková detektivka někdy?
Rozhodně mi to baví, rozhodně to dělám rád a detektivka, ano, určitě. Já bych řekl, ale v zásadě je taková zvláštní, protože se ukazuje, že neustále se rozvíjíme. V té detektivce máte takové všechno jasné, že vrahem byl zahradník a že jedna strana je hodná, druhá strana je zlá. U nás se to tak postupně mění a vyvíjí, že si na věci musíme dělat postupně nový a nový názor, že nemůžeme zůstávat u toho, že v minulosti vždycky platilo, že něco bylo nějak, tak z toho neplyne, že tak to bude i v budoucnu, protože celá řada věcí se zásadně změnila. Třeba teďka to, co se děje v Evropě, to, co se děje v Řecku, tak dramaticky změnilo situaci a náhled třeba na bezpečnost investic do státních dluhopisů. Že vlastně i ta teorie financí se dramaticky změnila.
Ekonom Vladimír Pikora je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Mám tady hodně otázek od našich posluchačů, dostaneme se k ním, ale já bych teď ještě chtěla k dluhům, zadlužování a podobně. Každý se snaží chránit si své peníze a držet tedy příjmy a výdaje pod kontrolou. Aspoň tak i to slýcháme v médiích a mluví se o tom, jak se lidé zadlužují, jak si berou úvěry, jak vlastně jeden dluh lepí druhým dluhem, ale v podstatě my vidíme stále a máme to před očima, jak se zadlužuje stát, který hospodaří vlastně s našimi financemi. Tak kde se to vzalo, to zadlužování? Odkud to přišlo? A bylo to vždy tak, že Česká republika, Československo žilo na dluh?
Ne, nebylo to vždy. Vlastně v ekonomice objevila teorie, která přichází po druhé světové válce, že dlouhodobě jsme všichni mrtví a tím pádem je potřeba pomáhat ekonomice tím, že budeme si žít trošku na dluh. Ale ta teorie původně vznikla tak, že budeme mít několik let, budeme žít na dluh a potom několik let budeme ten dluh splácet a svým výsledkem vyhladíme ty cykly, aby nebyly ty ohromné recese, jako byly ve 30. letech. Nicméně politici si to vzali to, co se jim líbilo nejvíc, to znamenalo to, budeme žít na dluh. Ono to bylo velmi pěkné, protože před volbama můžete cokoliv slíbit a po volbách můžete cokoliv splnit, protože se zadlužíte. Ten dluh rostl dramaticky po celém světě. Rostlo to, ten trend pokračoval a my jsme na něj naskočili v 90. letech. Vlastně až někdy do roku 94 nebo 95 jsme měli přebytky státního rozpočtu, pak se začalo lámat a od té doby máme permanentně deficity a ty deficity máme obrovské. A pokud se díváme na veřejné finance, tak veřejné finance se dramaticky zhoršily v roce 2008 a od té doby jsme na tom mnohem, mnohem hůř. My jsme ještě někdy kolem roku 2000 byli někde se zadlužením měli kolem 30% HDP, ta hrubá zadluženost, a dneska jsme se dostali už nad 50% HDP a skutečně ty poslední 4 roky rosteme dramaticky. Já si toho někdy dělám legraci a říkám, že tou dobou někdo přišel na ministerstvo financí, ale že to není ten hlavní faktor. Že ten hlavní faktor je, že až do roku 2008 byla Markéta Šichtařová hlavní ekonomickou poradkyně. A od té doby, co odešla, tak se ten dluh takhle zhoršil. Ale ne, to je jenom legrace. Opravdu posledních několik málo let ten dluh dramaticky roste. což je dané krom jiného tím, že ve světě je ta ohromná krize a to se negativně projevuje na českých veřejných financích. A to zadlužení je samozřejmě pro politiky přínosné, protože čím větší mají rozpočet, tak tím větší peníze mohou spravovat. A když si uvědomíte, že u nás se odhaduje, že v korupci skončí 100 miliard ročně, tak samozřejmě čím větší je ten rozpočet, tak...
Teď je i schodek 100 miliard, to je zajímavá schoda okolností.
Ano, přesně. Takže se odhaduje, že do těch 100 miliard není jenom státní rozpočet, ale do toho jsou i ty městské rozpočty a obecní rozpočty a tak. Ale prostě odhaduje se, že prostě u nás je ohromná korupce a samozřejmě ta ohromná korupce nahrává těm velkým schodkům.
Tak a teď jako řekněte, co se z toho vlastně stane. I stát může samozřejmě zbankrotovat. Stát už nebude mít peníze, ale bude pořád vybírat daně, bude pořád žádat
přesně
peníze,
tak.
Budeme pořád platit DPH, spotřební daň.
Přesně tak. My si musíme uvědomit, že kdybychom v příštích 10 letech pokračovali tak, jak to v příštích letech pokračovali tak, jak jsme to dělali v posledních 10 letech, opravdu se, tak v roce 2032 jsme tam, kde byli Řekové ve chvíli, kdy potřebovali požádat o mezinárodní zahraniční pomoc. A v roce 2028, tam, kde Portugalci potřebovali požádat o mezinárodní pomoci. A to jsem schválně zvolil posledních 10 let, kdy část těch let byla pro naše veřejné finance dobrá a část špatná. Kdybych se díval jen na poslední 3 roky, tak bychom tam byli mnohem dříve. Takže skutečně jdeme tou řeckou cestou a jednoho dne skončíme tak, jako Řekové. A víme, jak to dopadlo v Řecku. To znamenalo dramatické škrtání důchodů, dramatické škrtání mest, propouštění, ohromná nezaměstnanost, propad hrubého domácího produktu. No a kde to skončilo v Řecku je to, že dneska v Řecku u mladých lidí v tom segmentu 15 až 25 let míra nezaměstnanosti přesahuje 50%. To znamená, že pokud máte doma dvě děti, které dokončí vysokou školu, si můžete být téměř jistí, že jedno z nich práci nenajde a dlouhodobě nenajde. To je, že tam je vlastně dneska zoufalá generace. No a pokud by Řecko zbankrotovalo, které dosud podle některých ukazatelů už zbankrotovalo, podle toho, jak se to definuje, podle některých ještě ne, protože stále splácí, tak pokud by ta situace měla dál pokračovat, tak samozřejmě oni budou stále vybírat ty daně, jak jste říkala. Ten proces bude pokračovat. Ten stát tady bude, ten stát nezanikne, i když nastane to, že třeba potom několik měsíců nezaplatí svým zaměstnancům žádné mzdy, že ve školství prostě se nebudou platit mzdy třeba půl roku. Policisté taky třeba nedostanou půl roku mzdu.
Vy jste mluvil o korupci, že ta za to hodně může, že tady odtekla spousta finančních prostředků, ale to také to, že třeba ten stát jako si žil nad poměry, že financoval projekty, které třeba byly ztrátové, že dával příliš mnoho peněz tam, kam dávat nemusel, že podporoval určité věci.
Určitě.
Teď nechci říkat sport nebo kultura, protože...
A říkáte to vlastně tak, jak to je.
Ale to jsou věci, bez kterých se vlastně v podstatě můžeme svým způsobem obejít.
A vedle to jsou tady celá další řada věcí, jako třeba jsou evropské fondy. My díky evropským fondům spolufinancujeme věci, které v zásadě mít nemusíme. Oni jsou pěkné, ale mít nemusíme. Já můžu ukázat krásný příklad. Já třeba...
Kluziště a podobně.
No, a to je ještě ale pěkný, ale vedle toho můžou být ještě daleko bizarnější příklady, jako jsem chtěl říct, že třeba nejlepší asfalt, kam jezdím já jezdit na bruslích, je u nás v poli, kde je vybudovaná silnice pro zemědělskou techniku za spolúčasti evropských fondů. Ta silnice vede od nikud nikam, v zásadě ji nikdo nepotřebuje, ale co je klíčový, je, že ty pozemky jednou budou rozprodané jako stavební parcely a už evropské fondy je zaplatili ty silnice těm budoucím investorům, takže to je něco, co samozřejmě těm majitelům těch polí kolem se velice líbí, ale je to investice naprosto k ničemu.
Já se ještě zeptám, ač nechci ten rozhovor vést nějak politicky, tak se přesto zeptám, jestli je to otázkou přece jenom tedy určitého politického trendu nebo politické strany, která v té určité době má vlastně pravomoci, anebo je to prostě proto, že lidé jsou takoví, že jsou teda neschopní a že když se dostanou k moci, dostanou se k funkcím, tak se určitým způsobem chovají. A Češi jsou prostě takový třeba.
O politických stranách to rozhodně není, protože jsme viděli, že tady ten deficit jsme měli hluboký, ať byla u moci ta strana nebo ona. O tom to rozhodně není. Je to spíš o těch lidech, že prostě politikům to nahrává. O politikům se líbí ta situace, kdy mohou rozhodovat o velkých penězích.
Já bych se teď ještě chtěla zeptat, jak to všechno dopadne, ale to je otázka, na kterou málo kdo zná odpověď. Asi
já si myslím, že je evidentní, že to nemůže skončit dobře, že to musí skončit nějakým nárazem, který si dneska ještě málo kdo umí představit. Problém je s tím, že dneska budu popisovat, co všechno může negativního nastat, tak všichni budou říkat, že to prostě není pravda, ale podívejte se, když někdo poukazoval na to, že se blíží něco nezdravého ve Spojených státech v roce 2003, tak všichni si klepali na čelo. V roce roce 2008 pochopili, co tím myslel. Ale prostě v tu chvíli bylo těžko říct, že to přijde za 5 let a bude to mít podobu té hypoteční krize. Ačkoliv bylo jasné, že ty ceny nemovitostí jsou už ohromně přehráté a bylo to vidět i ve střední Evropě, ale nikdo se to neměl přesně představit. Já si myslím, že dneska nás čeká něco podobného. Že my vidíme, že tady máme celou řadu zemí, které jsou zralé na to, aby zbankrotovaly. Evropa je drží uměle nad vodou díky záchraně Německa. Jenomže Německo to nemůže táhnout do nekonečna. Těch zemí, které potřebují pomoc, neustále přibývá. A jednoho dne ta Evropa narazí.
Nemohu spát, probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
Hostem Dvojky Českého rozhlasu je teď po telefonu také ekonomka Markéta Šichtařová. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Sedím tady s vaším manželem, povídáme si o ekonomice, tak samozřejmě ty vyhlídky, ty prognózy, ty perspektivy jsou všelijaké. Nicméně já se teď společně s vámi popovídám o těch knížkách, které jste spolu napsali. Kdo to inicioval tehdy? Vzpomenete si?
Řečeno, já už vůbec si nepamatuju, já mám pocit, že to vyšlo tak jako ostatně většina těch věcí, které děláme tak nějak společně. Ono to vzniklo, ten nápad, že napíšeme knížky, nebo knížku vlastně tehdy, asi tak před rokem a půl, řekla bych. Tehdy jsme natočili klip, který se jmenoval Nechceme se pást, byla to kritika důchodové reformy. A po tom klipu se strhla taková lavina reakcí lidí. A ta lavina byla tak mohutná, že jsme to vydrželi jenom týden, tak už jsme měli pocit, že jsme tomu řekli, co jsme říct chtěli a prostě jsme plakli na dovolenou, protože už tomu nebylo co dál dodávat. No a jak jsme tak drandili tehdy Německem, tak jsme zastavili u nějaké benzínky a koupili si německé noviny a tam se psalo přes celou stránku článek o tom, jak nějaký ekonom německý tehdy napsal knížku o euru a o kritice eura a jaký to je ohromný hit v Německu. No a já na to tak nějak povídám, hele, to bychom zvládli taky, ne? A manžel to říká, no tak jo. No a tak jsme se dohodli, že napíšeme knížku, takže jsme se vrátili z dovolené a napsali ji. A tak nějak to vzniklo úplně spontánně. A to, že potom vznikla druhá knížka pod názvem Nahá pravda, tak to bylo spíš jenom iniciováno tím, že lidé si psali často o pokračování. No a samozřejmě zájem vás těší a zájem potom vám dává chuť do toho, abyste pokračovala.
Máte tam velmi odvážnou fotografii na té knížce.
A to mi radši ani nepřipomínejte.
Ale ne, já myslím, že dobrý, to je náhodou fajn, protože je potřeba se na to opravdu podívat tak, jak to je. Všechno.
No to víte, že to nebyl můj nápad dát tuhle fotku na titulní stránku, ale manžel nedal jinak, než že musíme ukázat, jakože to myslíme vážně, ano. Že to je vážně nahá pravda. Ovšem on se slíknout odmítnul.
Dobře, tak mu to odpustíme. Jak moc se shodujete ve svých názorech? Tak jestli často spolu debatujete, to určitě, ale jestli se musíte hodně přesvědčovat, nebo máte opravdu hodně stejné názory na věci kolem nás?
No já se bojím, že v ekonomii jsme tak jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Asi to jediný, v čem se neshodneme, je to, že mě se líbí kluci a manželovi holky a ještě občas se hádáme o to, který z nás bude dřív vstávat, protože ani jednomu z nás se nikdy nechce, takže se občas trošku neshodneme, který z nás si odbyde ty první radní povinnosti, ale jinak jsem nějak nepozorovala nějaké neschody ani na ekonomickém poli.
A kdo u vás doma řídí rodinné finance? Vy to musíte mít přece úplně v dokonalém pořádku všechno.
To víte, říká si kozel zahradníkem, ale já mám pocit, že manžel dokonce ani nezná svůj PIN na platební kartu.
Vy máte spolu 3 děti, teď jste na rodičovské dovolené. Jaká je ta vaše rodičovská dovolená?
No jasně, to slyším denně, že si užívám mateřskou dovolenou. Vláďa mi denně sděluje, že by si chtěl taky užívat stejně jako já, že by chtěl mít taky lehy. Takže vždycky, když si stěžuju, že až zase nebudu stíhat svůj oblíbený článek, že ještě nemám podepsáno 15 smluv, že mi hoří analýza pro klienta, že zaměstnancům hrozí, že zůstanou bez výplaty, protože jsem ještě nestihla ty výplaty podepisovat a to nemluvím ani o autogramiádě, tak vždycky se dozvím, takhle bych se chtěl mít takovou mateřskou. No a to mě vždycky dokonale uklidní a já si vždycky řeknu, no to víš, já se tady budu honit, ty mi budeš se posmívat. Hodím termíny za hlavu a je to zase v pořádku.
Jak máte vůbec rozdělené ty funkce ve vaší společnosti Next Finance? Váš muž je hlavním ekonomem, jak jsem si, ano, tak přečetla, tak. A vy jste ředitelka.
Ano, to už jaksi od určitého objemu práce a zaměstnanců není možno, aby každý dělal všechno. Takže to máme hodně rozdělené. Já samozřejmě ještě píšu nějaké ekonomické analýzy, ale spíš si to nechávám tak pro sebe, pro, abych tak řekla, pro zábavu, abych nevypadla z tempa, protože se mně to líbí psát to, ale už je to spíš jenom minorita mé činnosti, zatímco manžel jaksi má právě pod sebou ty analýzy, takže odpovídá za většinu ten obsah.
Co vás, Markéto, konkrétně na té ekonomii baví nejvíc?
Mně to připadne ohromně zajímavá, zábavná věda, protože, a i když tady je pravda, že spousta lidí by nesouhlasila s tím pojmem věda, ale mně se prostě zdá, že peníze hýbou světem a že už to platí možná 2000 let. Takže vlastně ekonomie je svým způsobem podle jedné z mnoha definic taky věda o penězích a právě ty peníze jsou za motivem jednání většiny lidí u většiny rozhodování. Takže se mi zdá, že vlastně prohlídnout tou ekonomií znamená pochopit motiv toho, jak funguje svět.
Vy jste oba studovali vysokou školu ekonomickou. Poznali jste se ve škole?
Ano.
Byla to láska na první pohled? Já jsem to trošku zlehčila, to dnešní povídání. Když jsme mluvili o tom Řecku a to všechno.
Mně se manžel vždycky líbil. Ovšem z mé strany to stálo ještě hodně úsilí a hodně přesvědčování, abych ho uhnala, protože on jaksi neustále o mě nejevil zájem. No a jakým způsobem se nám to nakonec, nebo mně se to podařilo, to se ho zeptejte, až nebudu na telefonu.
Tak já vám mnohokrát děkuju za rozhovor, moc vás zdravím a s tou rodičovskou dovolenou, no to já vám rozumím, jak to je přece úplně jasné, ženy toho zvládnou mnohem víc. Mějte se moc hezky, zdravím, naslyšenou.
Mějte se fajn, naslyšenou.
Hezký den, milí posluchači, od mikrofonu dvojky vás zdraví Aleš Cibulka a zvu vás k poslechu sobotního Toboganu v pyžamu. Tentokrát jsme pozváni na návštěvu domů k Jiřímu Suchému, dorazí i jeho mladší bratr Ondřej. No a pánové, mám na vás jedinou otázku. Proč by si měli posluchači v 11 dopoledne v sobotu pustit rádio a poslechnout si vás, Ondřej?
Já si myslím, že kvůli tomu, že jsme takový milí chlapci dva.
Ano.
Jiří, co vy na to?
Obzvláště já.
Pokud vás zajímá, jak to dopadne a jestli jsou bratři Suší opravdu milí chlapci, tak si v sobotu krátce po 11. puste Tobogán v pyžamu. Těší se na vás Aleš Cibulka.
Analytik finančních trhů, makroekonom a také hlavní ekonom nezávislé poradenské společnosti Next Finance Vladimír Pikora je hostem dvojky Českého rozhlasu. Jak to bylo s tou vaší Markétou? Vy jste ji nechtěl, jak je to možné?
No jo, no tak prostě přišlo mi to zbytečný nějak se vázat. Je to tak, no tenkrát mě uhnala na to, že přišla s tím, že potřebuje v Praze provázat nějaké Američany, jestli bych jí pomohl, že umím dobře anglicky a že ona neumí a tak mě to dělalo dobře, tak jsem jí šel s tím pomáhat, aby se následně ukázalo, že umím anglicky perfektně a že to prostě byl jenom jaký způsob, jako, jak mě někam vylákat, no.
Dobře, tak já už se dál ptát nebudu. Teď se budu ptát jenom na důchodovou reformu, souhlasíte?
Dobře.
Tak my víme, že má několik pilířů. Já začnu tím prvním, tím, který teda stále u nás ještě funguje, to, jak si tam posíláme ty peníze a potom ten stát vyplácí finanční prostředky nebo tu penzi. Když jsme tady mluvili o tom, že by ten stát mohl vlastně někdy zbankrotovat, tak svým způsobem i ten první pilíř, který teď jako se zdá být nejstabilnější, vlastně nemusí jednou být?
Ten první pilíř má tu ohromnou výhodu, že na rozdíl od všech jiných pilířů je nevykraditelný. Je totiž velmi triviální, ty peníze tam přitečou a i hned otečou, nikde se neakumulují a tím pádem je z tohoto pohledu extrémně stabilní.
V minulosti takže se, na ty důchody by jakoby vždy mělo být.
V minulosti se právě rozšířila taková ta jako výsměch politikům, kteří říkají, že na důchody bude vždy. Ano, pokud zde bude aspoň jeden pracující, tak do toho systému aspoň něco maličko přiteče. Nebude tam nula. To je rozdíl oproti těm fondům, kde hypoteticky hrozí, že nula bude. Tak tady skutečně vždycky něco bude. Ale je dost možné, že tam bude něco, co bude velmi malá částka, když se to rozdělí mezi všechny důchodce, tak ten důchod bude nízký. Ale bude aspoň nějaký. A to je ta ohromná výhoda v porovnání s těmi fondy, kde hrozí, že tam nebude opravdu nic. Bohužel ta demografická situace vypadá tak, že těch důchodců bude přibývat a bude jich jednoho dne tolik jako těch pracujících. Tím pádem je pravděpodobné, že ty důchody budou do budoucna nižší. Ale je ta ohromná jistota, že tam bude něco. něco málo tam stále bude. No a takže je dobré vycházet z té myšlenky, že něco málo budu mít, tak tomu ještě něco si přihodím sám. A jaké variantou, kdo se k čemu přikloní? Někdo může říci, ano, já se o své peníze starat nechci, neumím to, nebaví mě to a svěřím je do toho druhého nebo do třetího pilíře, potom OK, a tam jsou určitá rizika a v tu chvíli ten člověk bude mít důchod složený z těch pilířů. Vlastně do budoucna se musíme připravit na to, že ten důchodový systém bude fungovat asi jako cibule, který má různé vrstvy. Ten základ, všichni budou mít ten první pilíř, tam se nikdo nevyhne. No a čím budou lidi bohatší, tak tím budou mít víc těch slupek jako ta cibule, takže ta nadstavba je to, že většina lidí bude mít ještě ten třetí pilíř. To bude mít opravdu hodně lidí, protože si myslím, že pro velké množství lidí ten pilíř je zajímavý. Pak bude druhý pilíř, který je skutečně už jenom pro ty bohatší a možná ale, že bude jednoho dne z politických důvodů úplně zrušen, takže možná se ukáže, že jako to byla šílená investice nebo šílená sázka. No a vedle toho bude ještě spousta dalších slupek, kde někdo řekne, že bude mít nějaké podílové fondy naprosto nezávislé na nějakých penzijních společnostech, že bude investovat třeba do pozemků, do realit, že bude investovat do drahých kovů a podobně. Prostě bude mít nějakou další jinou záložní investici nebo životní pojištění. No a když to se skládá, tak nakonec bude mít velmi, velmi slušný důchod. Ten, kdo se ten svůj důchod zajímat nebude, bude spoléhat pouze na ten první pilíř, tak něco dostane, nebude to o tom, že by nedostal nic. I v případě, že by ten stát zbankrotoval, tak stále něco dostane. Nemusí to být moc, ale něco dostane. No a já si myslím, že rozumné je ta rizika rozkládat, nesázet jenom na ten jeden příjem a rozhodně bych nedoporučoval nikomu, aby třeba si řekl, tak mám teďka třetí pilíř a to mi zachrání, už nepotřebuji nic dalšího. Myslím si, že kdo to může dovolit, tak by se měl snažit o co největší rozložení těch rizik a investic na mnoha místech. A samozřejmě je jasné, že to je zajímavé pro lidi, kteří mají větší příjmy. Čím máte nižší příjmy, tím méně můžete investovat. A to je taky jedna z těch slabin toho stávajícího navrženého systému, který říká, tak pokud se bojíte o budoucnost, pojďte investovat s námi. Jenomže z čeho ti běžní lidé mají investovat, když prostě ty úspory nemohou vygenerovat několik desítek tisíc měsíčně, nebo jo, oni uspoří třeba pár set, ale pár set korun měsíčně to je tak malá investice, že to stejně nakonec si důchodce nějak dramaticky nevytrhne. Samozřejmě to lepší než nic, ale když si uvědomíte ta ohromná rizika, která sebou ta reforma přináší, tak to přestává být podle mě zajímavé.
Proč třeba stát nešel tou cestou, že by nějakým způsobem posiloval ten první pilíř? Protože dává státní příspěvek právě těm, co si spoří do penzijních fondů, tak kdyby ty peníze, teď to řeknu čistě laicky, dával do toho prvního pilíře, byl by tam určitý obnos peněz, které by se mohly nějakým způsobem zhodnocovat. Tak to možné nebylo?
Tam prosím vás je to velice zajímavé, když se podíváte na to, co třeba politici prohlašovali před volbama. Řada stávajících vládních politiků psala články před volbama v roce 2008 ještě proti těm penzijním fondům a potom ve chvíli se dostali k moci, tak najednou otočili. Takže to je jejich politický rozhodnutí a my si můžeme o tom myslet, co chceme, třeba že někdo z toho má nějaký osobní profit. Ale v každém případě to politické rozhodnutí bylo jednoznačně ve prospěch fondů, ačkoliv někteří politici říkali, pojďte ten první pilíř, dáme tam víc peněz. Podle mě to nakonec tak stejně bude muset skončit. My tady máme jenom tři možnosti a všechny jsou nepříjemné. Jedna z těch možností je, že budou lidé odcházet později do důchodu. Druhá je, že se bude do toho systému dávat více peněz a třetí je, že ty důchody budou nižší. Pravděpodobně celá racionální je, že nakonec to bude kombinace tady těch faktorů. No a pak je vedle toho ještě čtvrtý faktor, a to je to, že budeme mít více dětí. A to je zajímavé, že na to se u nás vůbec nehledí. To nikdo nechce slyšet. Když říkám, problém je v tom, že nemáme školky, že vlastně děláte všecko proti tomu, aby lidé měli hodně dětí. Tak všichni si jako klepou na čelo, jako že jsem nějaký padlý na hlavu. Přitom ve světě to začíná být trend. Třeba může to být až úsměvné, ale v Dánsku došli tak daleko, že říkali, pojďme, zvrátíme tu situaci tím, že dáme těm lidem, aby měli čas sami na sebe. Takže vznikly odpolední školky hrazené nebo večerní školky hrazené státem, kdy ty manželé mají aspoň odpoledne nebo večer po práci na sebe čas, že tam můžou dítě a tím pádem je větší pravděpodobnost, že budou mít nějaký další dítě. Protože jako jinak v tom schonu a v tom vytěžení to všechno nahrává tomu, aby hodně lidí mělo jenom jedno dítě. A to je problém toho stávajícího systému, když dva dospělí mají jedno dítě.
Jenomže problém je v tom, že vám lidé budou argumentovat, že se bojí mít víc dětí, protože je prostě neuživí.
Ano, a proto já si myslím, že je potřeba podpořit právě tu rodinnou politiku a to je věc, která je naprosto neakcentovaná a ignorovaná. Politici to vidí všechno skrze finanční modely.
Český rozhlas Dvojka.
Když někdo z vás tu naspaměť umí pár něžných slov stím i not, co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod. Až najdu autory, kteří mě napíší milostnou písničku, já nechci hit. Zdvořile požádám, ať si s ní pospíší, podrobně vysvětlím, jaká má být. Ta píseň má být jak červánky čistá a jako slída průhledná a lehká jak čáp, když se k odletu chystá, a jako zápraží úhledná. Ta píseň měla by znít jako kytara, v které se uhnízdil slavíků pár. Mlčet jak zlatý důl, kde se už nefárá, a být tak útulná jak denní bar. Já sto písní znám, a když se tak dívám, jedna se druhé podobá. Nikdo tu netuší, že dneska zpívám pro tebe, pro sebe a pro oba. Až najdu autory, kteří mě napíší písničku o lásce, tichou jak dech. Zdvořile poprosím, ať si s ní pospíší, času je málo. A proto ten spěch.
A s Vladimírem Pikorou se teď budeme věnovat vašim dotazům, které přicházejí k nám. Píše nám posluchačka z jižních Čech. Pane ekonome, prosím, vás má cenu, aby si ještě dnes založila maminka na mateřské penzijní připojištění, na které by neplatila, ale až bude pracovat, měla by možnost, že jí bude zaměstnavatel připlácet. Říká se, že zítra nové penzijní fond, penzíko, jak píše, nebude tak výhodné. Takže čili to je ta stará smlouva a nová smlouva, čili dneškem končí vlastně ta stará podmínka, tak poraďte, prosím.
Já si myslím, že v rámci toho třetího pilíře je pro lidi zajímavé, pokud mají zaměstnavatele, který jim na to přispívá, aby do toho třetího pilíře vstoupili. Myslím si, že pro hodně lidí to dobrá investice je. Pokud bych byl osoba samostatně výdělečně činná, nikdo mi na to nepřispíval a už tu chvíli jsem schopen ty peníze zhodnocovat si nějakým způsobem já sám, tak bych to hodně zvažoval. Myslím si, že většina lidí by to dokázala zhodnotit i lépe. Ale pokud vám na to zaměstnavatel přispívá, myslím si, že to je rozumná investice.
Tak některé otázky jsou tak hrozně moc dlouhé, že bohužel nedá se nic dělat, ale ty já tady všechny přečíst nemůžu. Takže ptají se samozřejmě na ty státní rozpočty, na dluhy, které stát má a podobně. Já bych se ještě chtěla zastavit u jednoho tématu, který také vy zmiňujete v té knižce Nahá pravda, o které jsme také mluvili. Jak je to teda se spotřebou? My jsme stále nuceni, nebo nás stále vybízejí, abychom hodně kupovali, spotřebovávali, aby ti, kteří to zboží nabízejí, aby měli zisk a aby mohli odvádět více daní do státního rozpočtu. Tak a jak se to tak jako vlastně shoduje s tím, že bychom neměli žít spotřebním způsobem života v dnešní době? Tak to jsou takové dva rozpory, které stále
slyšíme. Ne, nás to naprosto žene do toho, abychom žili spotřebním způsobem života. Já si myslím, že na tom je ten systém založený. My přebíráme ten americký model, kde americký sen je založen právě na tom, že každý má svůj dluh a splácí celý život svůj dům a auto a všecko má na úvěr a všecko to vychází z té premisy, že my jsme spokojeni ve chvíli, kdy rosteme, ale ten růst je naprosto falešný. Si myslíme, že když budeme mít dvě auta a větší dům, takže to je lepší a potřebujeme ten růst mít i v těch veřejných financích a v ekonomice. Si myslíme, že když by příští rok mělo přijít 1% pokles ekonomiky, takže to je drama, chytáme se za hlavu, přestáváme investovat a začínáme dramaticky spořit, ale ve skutečnosti, co to znamená, že máme že budeme o 1% klesat, když jsme v loni, hypoteticky, když to řeknu, o 2% rostly. Se dostaneme tam, kde jsme byli v loni. To znamená, že vlastně my si chytáme za hlavu, to bude dramatický. My se příští rok budeme mít jako v loni, ale v loni jsme byli šťastní a spokojení. Že vlastně my bychom se měli spíš starat o něco úplně jiného, to je o index spokojenosti a index štěstí. A to je něco, co u nás naprosto politici ignorují. U nás všechno stahují k hrubému domácímu produktu, u kterého je pikantní to, že ho ani často neumíme přesně vypočítat, protože statistici to číslo dokáží revidovat i řadu let nazpátek, takže my často vaříme z vody.
Přečetla jsem si vaší první knížku, píše Pavel. Chtěl bych vám za ní poděkovat, velmi mě obohatila. Chtěl bych se zeptat, zda máte založeno penzijní připojištění. Ptá se, u jaké společnosti, tak to pochopitelně neřekneme. Nebo jaké by bylo doporučení pro dnešní den? Protože dnes je 30. listopadu a je to poslední tak. Možnost, jak to uzavřít podle starých smluv.
Nemám žádné penzijní připojištění, ani nebudu vstupovat do druhého pilíře, a to z toho důvodu, že jsem přesvědčený o tom, že dokáže své peníze zhodnotit mnohem lépe, nežli nějací profesionálové, kteří to dělají hromadně pro všechny. Já si myslím, že to dokážu sáhnout daleko větší výnosů, když budu investovat sám, a zároveň přitom budu mít ještě daleko nižší riziko, protože tu investici si budu permanentně kontrolovat. Co se mi na tom hrubě nelíbí na tom systému, hledajme na tom druhém pilíři, je to, že když do něj vstoupíte, tak vlastně v něm skončíte až smrtí. Tam není cesta ven, jedině kdybyste prohlásili, že jste byli blázen, ve chvíli se to podepisovali, opravdu vám to nějaký doktor podepsal. Ale jinak prostě z toho není cesta ven, to je velice špatné. Takže já sám do toho nedoporučuji nikomu vstupovat, co se týče druhého pilíře. Co se týče třetího pilíře, tak u té staré smlouvy, to znamená to, co teďka akorát právě končí, tak si myslím, že to je pro lidi, kterým na to přispívá zaměstnavatel, zajímavé, protože ten výnos, když připočtu to, co vám k tomu přihodí ten zaměstnavatel, začíná být zajímavý. Nicméně, pokud je někdo profesionál, jsem si jistý, že dokáže své peníze zhodnotit ještě lépe.
Píše posluchačka, která zažila měnovou reformu v roce 1953. Jednak vám děkuji za knížku, kterou jste napsali, za knihy. Já vám říkám knížku, ale knížky obě, jsou to Všechno je jinak a Nahá pravda. A ptá se vás, jaký je váš názor na to, zda by eventuálně přicházela v úvahu měnová reforma na vyřešení obřích dluhů většiny států?
Tak měnová reforma u nás v České republice, myslím si, že ne. Česká republika je velmi stabilní ekonomika v porovnání s jinými. Máme, i když nám dramaticky roste dluh státu, tak v porovnání s jinými státy zatím to ještě není tak špatné. Takže myslím si, že v nejbližších letech, pokud se bavíme o 5-10 letech, kam můžeme dohlídnout, měnová reforma nehrozí. Měnová reforma by mohla přijít třeba, kdybychom se dívali dál a ukázalo by se, že ti následující politici budou ještě horší než ty stávající. Tak potom to možné je, což samozřejmě vyloučit nemohu. Nicméně měnová reforma je velmi pravděpodobná na jihu Evropy. Myslím si, že v Řecku je klidně od toho můžou dělit za nepříznivých podmínek i týdny. Podobné to může být ve Španělsku, v Portugalsku. O tom, že se asi rozpadne eurozóna, tak o tom už asi každý slyšel a ta pravděpodobnost podle mě velmi rychle roste. Já čekám, že eurozóna se rozpadne na jižní a severní. No a ten sever, ten to ustojí, ale ten jich tam nastanou ohromné problémy a tam něco jako měnová reforma pravděpodobně nastane. Já si myslím, že v Řecku lidi asi čeká to, že budou přicházet o své úspory, kde bude ten kurz nastaven pevně, velmi nepříznivě pro stávající střadatele, že vlastně ty jejich úspory v eurech budou převedeny na nové drachmy za nepříznivý kurz a tím pádem vlastně lidé o své úspory asi nejspíš přijdou. Takže tamto určitě je aktuální. U nás si myslím, že v nejbližších letech ne. My naštěstí máme velmi dobrou centrální banku.
Dostáváme se pomalu, ale jistě k závěru našeho dnešního vysílání. Máme ještě takové ty 3 minutky do konce. Samozřejmě mnozí lidé by chtěli slyšet, jak to teda vlastně bude, co z toho, jak z toho ven a podobně. Já myslím, že je docela těžké asi si udělat nějaký takový konečný názor na to, co by pomohlo, kdo by měl přijít, jak by se věci měly řešit. Myslíte si, že třeba je málo ekonomů u nás, dobrých ekonomů, málo třeba nezávislých odborníků, kteří v tomto směru by mohli něco říci?
To bych ani neřekl. Já bych řekl, že u nás to zastoupení dobrých ekonomů ve společnosti je procentuálně velmi podobný k Německu nebo k Británii. To si myslím, že v tom ten problém není. Spíš prostě problém je v tom, že u nás se není tak rozbujela korupce, že je těžké hledat nějakou politickou stranu, která je čistá, nějaké politiky, které to s náma myslí dobře. A je těžko teďka říct, na koho vsadit, protože viděli jsme, že tady vznikly už i politické strany, prostě jako SROčka. A že těžko můžeme věřit, že tady přijdou nějakcí dobří politici. Problém je s tím, ale že to máme i na evropské scéně, že vlastně v Evropě se ukazuje, že nás řídí lidé, kteří tomu nemají naprosto žádné předpoklady, že třeba fyzička vede Německo a výsledkem je potom to, že ta Evropa se řídí tím směrem, kterým se řídí, že pravděpodobně se ten zpočátku rozumný projekt společné měny naprosto rozpadne a otázkou je, jak na to nakonec skončí i celá Evropská unie, protože i ta má ohromné problémy. Takže já bohužel nejsem moc velký optimista, myslím si, že nás čekají volby v Německu, to budou v říjnu 2013 a otázkou je, kdo tam vyhraje. My si musíme uvědomit, že Angela Merkelová, co může, to prohrává. A kdo v Německu vítězí, jsou Piráti. Piráti získávají ohromnou moc. A když se podíváte do Řecka, tak tam ultranacionalisté vítězí a velmi rychle rostou a chtějí a říkají, že za všechno mohou přistěhovalci. Takže já se velmi bojím toho, aby do Evropy nepřišel zase takový ten pán s knírkem a nezačal tady diktovat novou politiku. A dost možná se potom všechno dost dramaticky změní. A máme nyní ještě velmi velkou šanci a velkou naději, že to změníme a zvolíme si nějaké rozumné politiky. Problém je, jak říkám, kde je dneska hledat.
Máte nějaké téma pro třetí knížku?
Těch témat je celá řada. Myslím si, že o zpracování úplně volá zdravotní reforma. To je věc, která je aktuální.
Jak by se tak mohla jmenovat ta knížka? Co nám kdo neřekl o čem?
No. Co nám kdo neřekl?
To je moc rychlé, samozřejmě.
Co nám kdo neřekl asi o tom, kolik nás stojí zdraví. Myslím si, že to si lidé neumí vůbec představit. Další téma určitě bude Evropa, protože Evropa to je téma, které se zdá, že bude velmi aktuální. A myslím si, že další téma, který je velmi aktuální, který bych rád zpracoval, je globální chudoba.
Vladimír Pekora byl naším hostem, analytik finančních trhů, makroekonom, hlavní ekonom nezávislé poradenské společnosti Next Finance. Děkuji také Markétě Šichtařové, že se k nám v rámci své rodičovské dovolené a jiných povinností přidala po telefonu. Děkuji za návštěvu.
Rád jsem přišel, díky.
Já se také loučím, milí posluchači, připomínám, že v pondělí to bude Daniela Brůhová, jejím hostem bude netradiční farář Zbigněv Čendlik. Mějte se krásně, hezký víkend, zdraví Stáňa Lekešová.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Sabes que te quiero. Si no te tengo yo a mi lado, a niña mía.